When I was a young adult,
kad es biju gados jauns vīrietis, es sāku interesēties par baznīcu. Sākumā es interesējos par evaņģēliju, pateicoties maniem draugiem no pēdējo dienu svētajiem, bet vēlāk pievērsos tā unikālajai doktrīnai. Kad es uzzināju, ka uzticīgi vīrieši un sievietes var turpināt pilnveidoties un beigās kļūt tādi, kā viņu debesu vecāki, es biju patiesi pārsteigts. Man patika šī mācība. Es jutu, ka tā ir patiesa. Neilgi pēc kristībām es studēju Kalnas prediķu un atklāju, ka Jēzus mācīja šo pašu patiesību par mūžīgo pilnveidošanos arī Bībelē. Viņš teica, tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Es esmu bijis baznīcas loceklis vairāk kā 40 gadus, un kad vien es lasu šo rakstvietu, man tiek atgādināts par mūsu mērķi šeit uz zemes. Mēs nācām, lai mācītos un pilnveidoties, līdz mēs pakāpeniski tiekam iesvētīti, jeb pilnveidot Kristu. Māceklības ceļš nav viegls. Tas tika nosaukts par pastāvīgas pilnveidošanās ceļu. Kad mēs dodamies pa šo šauro, jo šauro taku, Gars pastāvīgi izaicina mūs būt labākiem un pakāpties vēl augstāk. Šajā ceļā svētais Gars ir ideāls ceļbiedrs. Ja mēs esam pazemīgi un gatavi mācīties, viņš paņems mūs aiz rokas un vedīs mūs uz mājām. Tomēr, ejot pa šo ceļu, mums jājautā tam kungam pēc vadības. Mums vajadzētu jautāt dažus grūtus jautājumus, tādus kā, kas man būtu jāmaina, kā es varu pilnveidoties, kuru vājību nepieciešams pārvarēt. Aplūkosim jaunās derības stāstu par kādu bagātu jaunekli. Viņš bija taisnīgs jauneklis, kurš jau bija paklausīgs 10 baušļiem. Tomēr viņš vēlējas kļūt labāks. Viņa mēķis bija mūžīgā dzīve. Kad viņš satika glābē, viņš jautāja, kā man vēl trūkst? Jēzus nekavējoties atbildēja, dodu padomu, kurš bija domāts tieši bagātiem jauneklim. Jēzus tam sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagajiem. Un tad nāca un staigā man pakaļ. Jaunekas bija pārsteigts. Viņš nekad nebija apsvērs šādu upuri. Viņš bija pietiekami pazemīgs, lai jautātu tam kungam, bet nebija pietiekami uzticīgs, lai sekotu padomam. Mums jābūt gataviem rīkoties, kad saņemam atbildi. Prezidents Harolds Lī mācīja, katram no mums, ja vēlamies sasniegt pilnību, kādā brīdī vajadzētu pajautāt sev šo jautājumu. Kā man vēl trūkst? Es pazinu uzticīgu māti, kura pazemojās un jautāja, kas man attur no tā, lai es turpinātu pilnveidoties? Šajā gadījumā atbildi no gara nāca nekavējoties. Pārstāj žēloties. Šī atbilde pārsteidz viņu. Viņa nekad nebija domājusi par sevi kā par cilvēku, kur žēlojas. Tomēr vēstījums no svētā gara bija ļoti skaidrs. Nākamās dienas un nedēļas viņa sāka apzināties savu ieradumu žēloties. Pateicīgi par pamudinājumu viņa nolēma uzskaitīt saņemtās svētības nevis pārbaudījumus. Daždien laikā viņa sajūta siltumu un apstiprinošu sajūtu no gara. Kāds pazemīgs jaunietis, kurš nevarēja atrast sevi īsto meiteni, vērsās pie tā kunga. Kas satura mani no tā, lai es būtu īstais vīrietis? Viņš jautāja. Viņa prātā un sirdī ienāca šāda atbilde. Lieto tīru valodu. Tajā brīdī viņš sāk apzināties, ka savā valodā viņš izmanto dažus rupjus izteicienus, un viņš apņēmās mainīties. Kāda neprecējusies māsa drosmīgi jautāja, kas man būtu jāmaina, un kā šķukstē viņai? Nepārtrauc cilvēkus, kad viņi runā. Svētais Gars patiešām dod individuālus padomus. Viņš ir pilnīgi godīgs pavadonis un pateiks mums to, ko neviens cits nezina vai ir neuzdrošinās pateikt. Kāds no misijas atgriezies misionārs bija stresā savas lielās aizņemtības dēļ. Viņš mēģina atrast laiku darbam, studijām, ģimenei un baznīcas aicinājumam. Viņš lūdz to kungu pēc padoma. Kā es varu just mieru, kad man tik daudz kas jāpaveic? Viņš saņem atbildi, kādu nebija gaidījis. Viņš saņem pamudinājumu, ka viņam vajadzētu daudz rūpīgāk ievērot sabatdienu un turēt to svētu. Viņš noņem svētdienu sveltīt kalpošanai Dievam, atlikt savus skolas darbu šajā dienā un tā vietā studēt evaņģēliju. Šī nelielā izmaiņa ienes mieru un līdzsvaru, kur viņš meklēja. Es izlasīju baznīcas žurnālā stāstu par kādu meiteni, kur dzīvoja projām no mājām un apmeklēja koledžu. Viņa Atpalika mācībās. Viņa sociālā dzīve nebija tāda, uz kādu viņa bija cerējusi, un kopumā viņa bija nelaimīga. Beidzot, kādu dienu viņa nometās uz ceļiem un sauca: ko es varu darīt, lai uzlabotu savu dzīvi? Svētais Gars šukstēja: piecēlies un iztīri savu istabu. Šis pamudinājums nāca kā pārsteigums, bet tas bija tikai sākums tam, kas viņai bija vajadzīgs. Kad viņa pavadīja laiku savdot kārtībā lietas, viņa sajūta, kā gars piepilda istabu un iedrošina viņa sirdi. Svētais Gars mums nesāka uzlabot visu vienā reizē. Ja viņš tā darītu, mums nolaistos rokas un mēs padotos. Svētais Gars darbojas mums atbilstošā ātrumā, solu pa solim. Vai kā tas kungs mācīja? Rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta, un svētīti ir tie, kas paklausa maniem priekšrakstiem. Jo tam, kas pieņem, es došu vēl. Piemēram, ja Svētais Gars mudinājumu jūs biežāk teikt paldies un jūs gatavības pilni atsaucieties uz šo pamudinājumu, tad viņš var sajust, ka ir laiks jums pieņemt vairāk, piemēram, iemācies teikt: es atvainojos, tā bija mana vaina. Ideālais laiks, lai jautātu, kā man vēl trūkst, ir tad, kad mēs pieņemam svētu vakardienu. Apostols Pāvils mācīja, ka šis ir laiks katram no mums, lai pārbaudītu sevi. Šajā godbības gaisotnē tas kungs var pateikt mums, kas ir nākamais, ko mēs varam uzlabot. Arī es daudz gadu garumā esmu saņēmis vēstījumus no gara, kas parādīja man, kā varu kļūt labāks. Ļaujiet man padalīties ar dažiem vēstījumiem, kurus es pieņēmu ar visu savu sirdi. Šie pamudinājumi iekļāva: nepacel savu balsi, organizē sevi, izveido ikdienas sarakstu ar lietām, kas jādara, rūpējies labāk par savu ķermeni, ēdot vairāk augļu un dārziņu, apmeklē vairāk templi. Pirms lūkšanas vēl laiku pārdomām. Lūdzu savai sievai pēc viņas padomu. Un esi pacietīgs, kad brauc ar mašīnu. Nepārsniedz atļauto braukšanas ātrumu. Vēl strādāju pie šī pēdējā. Izpirkšana ir tā, kas padara iespējami pilnveidošanās vai iesvētīšanu. Mēs nekad to nevarētu paveikt vieni paši, bet Dieva labvēlība ir pieteikama, lai palīdzētu mums. Kā Elders Davids Abednārs reiz novēroja, lielākā daļa no mums skaidri neapzinās, ka izpirkšana ir domāta grēciniekiem, tomēr es neesmu drošs, vai mēs zinām un saprotam, ka izpirkšana ir domāta arī svētajiem. Krietniem vīriešiem un sievietēm, kas ir paklausīgi, cienīgi, apzinīgi un kuri tiec kļūt labāki. Es gribētu ieteikt, lai katrs no jums drīzumā piedalītos garīgā vingrinājumā, iespējams pat šovakar, kad teiksiet savas lūkšanas. Pazemīgi uzdodiet tam kungam šādu jautājumu: kas attur mani no tā, lai es varētu turpināt pilnveidoties? Citiem vārdiem sakot, kā man vēl trūkst? Tad klusi gaidiet atbildi. Ja jūs būsiet patiesi, atbildi drīz kļūs skaidra. Tā būs tikai jums personīgi domāta atklāsme. Iespējams, gars jums pateiks, ka jums ir jāpiedot kādam. Vai arī jūs varat saņemt vēstījumu rūpīgāk izvēlēties filmas, ko skatāties, vai mūziku, ko klausāties. Gars var pamudināt jūs būt godīgākiem jūsu darba darījumos, vai būt dāsnākiem gaveņu ziedojumu maksātājiem. Iespējumi ir neskaitāmi daudz. Gars var mums parādīt mūsu vājības, bet viņš tāpat var mums parādīt mūsu stiprās puses. Dažreiz mums vajag jautāt, ko mēs darām pareizi, lai tas kungs var iedvesmot un iedrošināt mūs. Kad mēs lasām savas patriarchālas svētības, mums tiek atgādināts, ka mūsu debes tēvs zina mūsu dievišķo potenciālu. Viņš priecājas par katru soli, ko spēram uz priekšu. Viņam daudz svarīgāks ir mūsu izvēlētais virziens, nevis ātrums. Esiet neatlaidīgi, brāļi un māsas, un nekad nepadodieties. Mums vajadzēs aiziet no šīs dzīves, pirms mēs sasniegsim pilnību. Tomēr, šeit mēs varam ielikt pamatus. Tas ir mūsu pienākums kļūt labākiem šodien, nekā bijām vakar, un rīt kļūt labākiem, nekā bijām šodien. Ja garīga izaugsme nav mūsu dzīves prioritāte, ja mēs neieturam kursus patstāvīgu pilnveidošanos, mēs neiegūsim pieredzes, ko Dievs vēlas mums dot. Pirms daudziem gadiem es izlasīju šo prezidenta Spencera Kimballa, vārdus, kas atstāja uz mani paliekošu ietekmi. Viņš teica: es esmu mācījies šādu mācību: ja ir lūkšanas pilns sirds, izsalkus pēc taisnības, atstājis grēkus un paklausīgi Dievu baušļiem, Tad tas kungs dod vairāk un vairāk gaismas, līdz beidzot ir spēks izlausties cauri debesu priekškaram. Šāda taisnīguma cilvēkam ir nenovērtējams solījums. Ja kādu dienu viņš redzēs, tā kungu vaigu un zinās, ka viņš ir. Tā ir man lūkšana, lai jums kādu dienu ļauj Svētajam Garam vest mūsu uz mājām būtu šāda pieredze. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.